Апостольская сталіца заклапочана ростам папулізму ў палітыцы, адзначыў кардынал-дзяржсекратар П'етра Параліну ў інтэрв'ю італьянскаму тэлебачанню Рай. Бліжэйшы супрацоўнік папы сустрэўся з журналістамі з нагоды 88-годдзя падпісання латэранскіх пагадненняў, якое адзначалася 11 лютага. Існуе небяспека таго, аб чым папа Франкішак казаў нядаўна, што гісторыя ў пэўным сэнсе паўтараецца. Безумоўна, закрытасць не з'яўляецца добрым знакам. Закрытасць нараджаецца са страху, а страх – гэта кепскі дарацца, сказаў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі, адказваючы на пытанне аб росце папулісцкіх і нацыяналістычных тэндэнцый у Еўропі і ЗША. Каментуючы эканамічны крызіс і высокі ўзровень беспрацоўя ў Італіі, іерарх заклікаў да правядзення больш рэалістычнай і эфектыўнай палітыкі. Ён нагадаў словы святога айца пра тое, што сёння палітыка далёкая ад людзей і з'яўляецца светам самім для сябе. На думку кардынала Параліна, палітыкі павінны звяртаць увагу на патрэбы канкрэтных людзей і даваць канкрэтныя адказы на існуючыя праблемы, каб людзі зноў маглі мець надзею. У гэтым кантэксце Пурпурат нагадаў пра значэнне салідарнасці як фундамента грамадзянскага суіснавання.